Бишкекте кечки саат 8, ОВД Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда 1937 жылкы репрессия курмандыктары эскерилүүдө.
Эми биз менимче бир айсбергдин суунун үстүндөгү бөлүгүн гана ачтык да. Али ачыла турган өтө көп буга чейин белгисиз болгон себептерин дагы иликтениш керек да.
Кытайдын Казакстандагы элчиси этникалык казактарга Кытайда көрсөтүлүп жаткан кысым боюнча биринчи жолу үн катты. Хунтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн 3/2 ээрип, алар толугу менен жок болуп кетүүнүн чегинде экенин өкмөт мойнуна алды. Бул тууралуу Чоо Жай рубрикасында кеңири сөз кылабыз. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бүгүн 8 ноябрь, күнгө шейшемби. Студияда Элиза Кененбаева. Дегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат Элиза. Кушубак, кечиңиз менен. Бишкекте активисттер тобу мөңгүлөрдү коргоп чыгышты. Ак үй алдында суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы бүгүн Кара Чыра жарандык активисттер, саясатчылар катышып, бул өзгөртүүлөрдү четке алууга парламентти чакырышты. Деп жатышты бүгүнкү акциянын катышуучулары. Ага 100 чукул адам жыйналды. Буга чейин Жогорку Кеңештин тармактык комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорду алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып жактырылып ишке кирсе, кумтөр көн иштеткен канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Бул мыйзам долбоору 2015 жылдагы демилген ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт артка чакырып алган эле. Активисттер өкмөттүн кайталанган сунушун мөңгүнү сатуу катары дагы баалашты. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Сентерагол компаниясы менен жан келишимге кол коюп, ага ылайык жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жылкы төлөм катары $50,000 которулары, аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты $310,000 $3,000,000 чейин өсөрү айтылган болчу. Трамп Кытайга барар алдында Түндүк Кореяга эскертүү жасады. АКШ президенти Азиядагы сапар алкагында бүгүн Бээжинге барды. Ага чейин Түштүк Кореядагы сапар учурунда бул өлкөнүн парламентинде сүйлөп жатып, Трамп Пхеньянга өзөктүк кураллары коопсуз кылбашын, кайралардын режимин олуттуу коркунучка кептей тургандыгын эскертти. Мен бүгүн Түндүк Кореяга кайрылганда биздин өлкөлөрдүн эле эмес, бүткүл цивилизациялык мамлекет тарапынан сүйлөп жатам деп үмүттөнөм. Бизди баалабай койбогула, бизди сынабагыла, биз орток коопсуздугубузду, ыйык эркиндигибизди коргойбуз, деген Трамп Түштүк Корея парламентиндеги кеңири сөзүндө ошондой эле Ким Чен Ындын бийлигин деспот режим катары мүнөздөп, Пхеньянды адам укуктарын бузуп жаткан үчүн айыптады. Дүйнөнү Түндүк Кореяны изоляциялап, кандай формада болбосун аны колдоого жана кабыл албоого дагы чакырды. Эгер Түндүк Корея баллистикалык ракеталарды өнүктүрүүнү токтотуп, өзөктүк куралдан толугу менен баш тартып жана бул текшерилүүсүнө көнсө, өлкөнүн келечеги кыйла жакшы болорун дагы айтып өттү. Ак үй өкүлүнүн билдиргенине караганда, президент Трамп Бээжиндеги сапар учурунда Кытай президенти Си Цзиньпинди Түндүк Корея менен каржы байланыштарын үзүүгө, Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине Пхеньянга каршы санкцияларын сактоого чакырмакчы. Кыргызстанга Евро биримдиктин жогорку өкүлү келет. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Бишкекке эртең келип, жогорку бийлик башчылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн бүгүн президенттик аппараттан кабарлашты. Буга чейин өткөн айда Европа биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясы жана уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерике Могеринге берген эле. Бул визит Евро кеңештин кеңеши Кыргызстан менен Евро биримдик ортосунда жаңы амбициялуу жана кеңири макулдашуу боюнча сүйлөшүүнү чечкенден бир айдан кийин болууда. Биздин ишенимибизде кандай татаал маселе болбосун ачык талкуулай алганыбыз маанилүү. Биздин ортобузда адам укуктары боюнча дагы диалог жыл сайын такай болуп келет, деди Могеринин басма сөз өкүлү Майя Кочанчич бүгүн Азаттыкка. Жаңы макулдашуу 99-жылы түзүлгөн Бишкек менен Евро биримдик ортосундагы саясий алакага катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюсселде өткөн айда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланган болчу. Иран президенти Сауд Аравияны эскертти. Хасан Роханинин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Иранга карата коркутуулар эч бир натыйжа бере албайт.
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید؟
سیلر اسلام республикасынын кубатын жана турумун билесиң керек. Акшанын өнөктөштөрү бизге каршы болгон мүмкүнчүлүктөрү мобилизациялап эч нерсеге жетише алган жок, деди Хасан Рухани бүгүн Тегеранда өкмөт жыйынында сүйлөп. Шииттер үстөмдүк кылган, Иран менен суниттер басымдык кылган Сауд Арабия аймактагы бир катар анын ичинде Сирия менен Йемендеги жаңжалдарда дагы каршы тараптарда турушат. Иран президентинин бүгүнкү сөздөрүнө чейин Сауд Арабия баштаган коалицияны өлкөнүн ханзадасы Мохаммед бин Салман Тегеранды хусит козголоңчуларына ракета берип жаткан канчаны айыпташып, муну Иран режиминин тикелей аскерий агрессиясы катары баалаган эле. 4 ноябрда Йемендин Эр-Риядтагы аэропортуна карай багытталган баллисткалык ракетаны Сауд бийликтери Бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын билдиришкен. Иран өз тарабынын айыптоону четке кагып, ракета атылышын хусит козголоңчулардын өз алдынча аракети жана Саудия баштаган коалициянын Йемендеги аскерий кылмыштарына жооп чарасы деп мүнөздөгөн болчу. Иран колдогон хусит козголоңчулары Йемендин борбору сананы 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн дагы көзөмөлдөшөт. Сауд Арабия баштаган 8 өлкө болсо 2015 жылдан бери аларга каршы аба соккуларын жасап, Йемендин израилдик коомчулуктанган өкмөтүн колдоп келүүдө. Сирия, Никарагуа Париж келишимине кошулат. Расмий Дамаск Париж келишимине мүмкүн болушунча тез кол кое тургандыгын бул өлкөнүн экология министринин орун басары Вада Катмаби улуттар уюмунун климат боюнча Бондогу конференциясында жарыялады. 2015 жылы келишимге 195 өлкө кол койгондо ага Сирия менен Никарагуа гана кирбей калган эле. Буга чейин Париж келишимине кошулары Никарагуа дагы билдирген болчу. Муну менен келишимге каршы мамлекет катары жалгыз кошмо штаттар калууда. АКШ келишимге 2015 жылы мурдагы президент Барак Обаманын тушунда кошулганы менен азыркы президент Трамп өлкөсүнө чыгарарын быйыл жайда жарыялаган. Париж келишими 2100 жылга карата глобалдык температуранын орточо ысысын эң жогору дегенде индустриялык доорго чейинкиден же 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 2 Цельсий градустан ашырбоо максатын көздөйт. Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгы белгиленет. Бишкекте кыргыздын туңгуч опера артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына карата эскерүү кечеси даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна кече отурган Абдулла Смалдыбай атындагы опера театрынан кабарлашты. 15 ноябрга пландалган кечеде дүйнөлүк жана улуттук классикалык чыгармалар аткарылмакчы. Эстрада артисти, профессор, кыргыздын туңгуч профессионал опера артисти Сайра Кийизбаева 1917 жылы Бишкекте туулган, ал 88 жылы 71 жаш курагында дүйнө салган. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. Тогузунчу ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 14-20 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 9-14 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 7-12 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылыйт. Бүгүн Кыргызстан 1937 жылкы репрессия курмандыктарын эскерүүдө. Каргашалуу окуянын 80 жылдыгына карата эскерүүлөр 2 күндөн бери Ата Бейит мемориалдык комплексинде жана жер жерлерде уюштурулуп, эл аралык илимий практикалык конференциялар өтүп жатат. Тарыхый изилдөөлөрдө Кыргызстан сталиндик репрессия күчөгөн 37-38 жылдары өзүнүн 40 000 чамалуу чыгаан уулдарынан ажыраганы айтылып келет. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Ата Бейит мемориалдык комплекси. Сталиндик репрессиянын каратагынын бири ушул жерде жатат. 1937 жылы НКВД кызматкерлери Москванын буйругу менен Кыргызстандын 137 чыгаан уулун атууга кетирген. Чүй облусунун Таштөбө айылынан жогорураак жерде атууга кеткен инсандардын сөөгү көмүлгөнүн 1991 жылы Бүбүйра Кыдыралиева деген жергиликтүү тургун айтып чыгат. Ага бул жашыруу маалыматты өз кезегинде ушул жердеги НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кыдыралиев кирээс кылып калтырган экен. Маркумдардын ошол эгемендиктен кийин табылган сөөктөрү медициналык экспертизанын жардамы менен аныкталып, убагында кайра жерге өз расмиси менен берилген. Ошол жер бүгүн Ата Бейит деп аталып, Минтип мемориалдык комплексине айланып, бейкүнөө шейит кеткен адамдарды эскерүү тарыхтын катаал мезгилин таануу жайына айланып отурат.
Бияка келген эмесмин, биринчи жолу келип атам да. Ошон үчүн Ай, бөлөкчө сезим болуп атат мендечи. Ушулар көрүп ай суктандым менчи. Карап суктандым ушундай эмелер болгон үчүнчү, урпактар болгон үчүн.
Мен бир нерсени ойлоном да, эгерде ушул аталарыбыз жок болсо, биз азыр ушака келет билек, ушакта болот билек дегенчи. Ушул аталарыбызга чоң рахмат ушундай бизди сактап калганына.
Бул Атабейит мемориалдык комплексине эскерүү үчүн келген жаштардын пикирлери болду. Сталиндик репрессия жылдары тарыхта кара так болуп калганы менен аны изилдөө иштеринин чети ойло элек. Тарыхчылардын айтымына караганда өтө жашыруун саналган ошол мезгилдин архивдик документтерин табуу самандан ийне издегендей эле акыбалда болуу да, дейт тарых илимдеринин кандидаты Садык Смадияров.
Эми биз менимче бир айсбергдин суунун үстүндөгү бөлүгүн гана ачтык да, али ачыла турган өтө көп архивтик, буга чейин белгисиз болгон себептерин дагы иликтениш керек да.
Дал ушул маселе Бишкекте өткөн сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталыштагы эл аралык илимий жыйында талкууланып, Казакстан, Өзбекстан өңдү кошуна өлкөлөрүнүн окумуштулары бул маселени биргелешип иликтөө зарыл деп эсептешти. Өзбекстандан келген тарых илимдеринин доктору профессор Рустам Шамшидинов тугалы.
Мен масалан ушул Москванын бүтүн архивлерде, Федерал Капсызлик Кызматы архивида, Украина, Шымали Кавказ, Сибир архивларда болганман. Ана ушул жайларда катаган болганлар янма-ян өзбек, кыргыз, козак, түркмөн ва башкалар. Биз мына бу кыргыз, мына бу өзбек демастан шундай комплекс диндашмыз, хаммасын бир өргөнүшүбүз керек.
Окумуштуунун айтымында Ташкент шаарынын өзүндө эле 1936 жылдын 4-16 октябрь аралыгында НКВДнын кишилери 500 кишини атууга кетирген. Кыргызстан болсо сталиндик репрессия жылдарында өзүнүн 40 миңге чукул уулдарынан ажыраган. Өткөн учурда тарых жана мезгил таразага салган сайын совет доорунна, анын ичинде бүтүндөй улуттардын өнүгүшүнө забын келтирген сталиндик репрессияга кайра баштан баа бериле баштады. Эгемен Кыргызстанда да быйыл ушул маселе күн тартибине чыкты. Репрессия курмандыктарын 80 жылдыгын алдында президент Алмазбек Атамбаев мурда Октябрь революциясынын жеңиш күнү катары майрамдалып келген 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлык чыгарды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханьхуэй этникалык казактарга Кытайда көрсөтүлүп жаткан кысым боюнча биринчи жолу үн катты. Кытайда камакка алынган казактардын казакстандык туугандары элчинин убадасынан кийин кырдаал өзгөрөрүнө үмүттөнүшүүдө. Лазат Жаныбек кызы кеңири баяндайт.
Өзүнүн чынатын жашырып коюуну өтүнгөн Санкей Адал Кытайдагы Урумчуда жашаган этникалык казак. Ал Казакстанга 20 күн мурун келген. Соода сатыкта жүргөн казак аны Кытайдан араңдан зорго чыгарганын айтып отурду. Бул үчүн кан менен кол издерин тапшырып, өзү жөнүндө маалыматтарды берип, ишкерлик боюнча түзүлгөн келишимдерди көрсөтүүгө туура келди, дейт ал.
Бир ауылда бир ауылга барышын сурам чыгасын компартиядан не алып.
Жакында аялым Үрүмчүдөн чалып, эрте кайтып келишимди суранды. Чет жакта бир айдан ашык жүрсөң, суракка чакырып, башка өлкөгө жакшы көргөндүгү үчүн айыптап камап коюшу мүмкүн. Мындай камалгандарды саясий тарбиялоо борборлоруна алып барып, 3 айдан жарым жылга чейин камап салышат. Ошондуктан иштерим бүтпөсө деле кайтууну туура көрүп турам. Бирок кайтканда каалагандай шылтоо менен камап салышы мүмкүн.
Биз барып сол
Санкейдин айтымында Синьцзянда жашаган баардык мусулман халкы тыкыр көзөмөл алдында.
Кыйын жагдай. Көптөгөн казактын имамдарынын баары түрмөдө отур азыр.
Бир айылдан экинчи айылга барыш үчүн уруксат керек. Мамлекеттик кызматкерлердин паспорттарын чогултуп алышкан. Эгер алар чет жакка чыгам десе, жогорку өкмөткө арыз жазып, уруксат алышы керек. Уруксат болсо чыгышат, болбосо калышат. Диний кызматкерлер өзгөчө кысым алдында.
WhatsApp деген нерсенин бетин көрүп калса бизде сол үч айга соттоп атканда.
Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханхуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугушуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясаты эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Мындай маалымат менен ойноого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыздык болуп жатса, бизге кайрылышсын. Мындай фактылар менен мен өзүм иштейм деген элчи. Кытайдан Казакстанга көчүп келип жарандык алган активист Кыдыралы Орозалы азыр конкреттүү фактылар тууралуу элчиликке арыз даярдап, 2-3 күндө жөнөтүшөрүн билдирди.
Кытайдын консулуна арыздарды жыйнап өткізеттіп.
Біз мұрынтан Қытайдың елшілігіне арыс менен қайрылудан қорқчуыз. Анткені біздің Қытайда сотталған туғандарыбыз жаза тартады деп қорқчуыз. Бұл себептен өткен жұмада Қазақстандың тышқы іштер министрлігіне қайрылғанбыз. Алар арызыбызды қабыл алып, Қытай үкіметіне жеткірерін айтышты. Қытай елшісінің дағы айтып шыққандары ушуға байланышты болса керек.
Кытайда этникалык казактарга кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу жай айларында айтыла баштаган. Бул маселе Астанада июнда өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында дагы көтөрүлгөн. Анда Омирхан Алтын президент Нурсултан Назарбаевдин бул маселеге көңүлүн бурган.
Кытай элинен биз көп нерсе сурабайбыз. Тек гана өзүнүн негизги заңындагы заңды ички Кытайда казактарга, кытайларга канча ишке асырса, биздин мына чек арада жаткан агайындарга да сондай ишке асырсын. Башка көп нерсе сурабайбыз.
Анда Нурсултан Назарбаев бул көйгөй тууралуу мурунтан билбегенин, эми маселе көзөмөлгө алынарын убада кылган болчу.
Кытай менен бүгүн казак мамлекетинин карым-катнасы өтө жакын, үлкөн түшүнүктө. Өздөрүңүз билесиздер, билемиз ошол жердеги Шенжендагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар. Терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тиешти көңүл аударатын болабыз.
Кытайда мурунтан уйгурлар жашаган аймактарда диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү обочолоп, аларды сот жообуна тарткан окуялар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар азыр ушул ыкма Синьцзянда жашаган этникалык казактарга дагы колдонулуп жатканын айтып келишет. Этникалык казактар Синьцзяндын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатай аймактарында жана Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашап келишет. 2000-жылдары жүргүзүлгөн каттоодо этникалык казактардын Кытайдагы саны 1,250,000 адамды түзгөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушул жана башка бакаламаяндар бизден сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкекте активисттер тобу мөңгүлөрдү коргоп чыгыштагы уй алдында суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы бүгүнкү акцияда жарандык активисттер, саясатчылар катышып, бул өзгөртүүлөрдү четке кагууга парламентти чакырышты. АКШ президенти Дональд Трамп Азиядагы сапарынын алкагында бүгүн Бээжинге келди. Кыргызстанга эртең Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини келет. НАТО жаңы эки командалык борбор түзөт. Бул тууралуу шейшембиде уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн 3/2 ээрип, иш жүзүндө алар толугу менен жок болуп кетүүнүн чегинде экенин өкмөт мойнуна алды. Ошондуктан өкмөт парламентке суу кодексине өзгөртүү киргизүү менен башка мөңгүлөрдү сактап калуу чараларын көрүүнү сунуштады. Бул мөңгүлөрдүн ээришине таасир эткен табигый жана техногендик факторлордун таржымалы коомчулукта кеңири талкууга алынууда. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жергиликтүү экологдордун жана климатологдордун айтымында Европадагы мөңгүлөрдү спутниктен иликтөөчү илимий институт 1998-жылдан 2017-жылга чейинки убакытта Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү аймактагы башка мөңгүлөргө салыштырмалуу өтө тездик менен ээрип жатканын маалымдаган. Өткөн 19 жыл аралыгында башка мөңгүлөр табигый таасирден улам 10 метрге чейин ээрисе, Кумтөрдөгү Давыдов Лысый мөңгүлөрү 30-40 метрге чейин ээригени аныкталган. Кумтөр алтын кенин иштетүүгө чейин бир эле Давыдов мөңгүсүнүн көлөмү 720 миллион куб болсо, учурданын 400 миллион куб музу дээрлик ээрип жок болгону изилдөө учурунда белгилүү болгон. Эксперт экологдордун маалыматы боюнча кен казылып бүткөндөн кийин муздун дагы 100 миллион кубу жоголот. Алтын казылуучу карьерлерди кеңейтүү иштеринде ага кошумча 15,5 миллион куб метр муз талкалана турганы белгилүү болгон. Анткени жакында парламенттин тиешелүү комитети суу кодексине мына ошондой уруксат берүүчү өзгөртүүлөрдү колдоп, 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөткөн эле. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков муну ал мөңгүлөрдүн тыптыйпыл жок болушун мыйзамдаштырып берүү катары баалады.
Жогорку кеңештин депутаттары 3-чү окууда Лысый менен Давыдов дагы мөңгүлөрдү жокко чыгара турган мыйзамга өзгөртүү киргизип атканы бул чоң өз үстүн табигатка дагы Кыргызстан элин эмес Орто Азиядагы элине душманчылык кылган мамилеси болуп атат. Бияктан өкмөт менен жогорку кеңеш мөңгүнү талкалаганга канадалык центрага уруксат берип атканы муну түшүнсө кыйын болот. Мына бүгүнкүгө чейин мөңгүгө тийбек түгүл мөңгү болгон жерге завод болобу эмне болобу курганга уруксат болбой турса дагы бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Бүгүн болобу эртең болобу, барыбир эртелике чалар жоопко тартылмак. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн, ошолорду жоопко тартылуудан бошотуш үчүн азыр ошондой уруксат берип атканы душмандар да мындай нерсени жасаган эмес.
Коомчулукта да өкмөттүн аталган демилгесин мөңгүлөрдү талкалоого уруксат берүүчү ченем катары кабыл алып, ага каршы турууга чакырыктар айтыла баштады. Бир катар жарандык активисттер Бишкектин борбордук аянтында митинг уюштуруп, аталган мөңгүлөрдүн бузулушун мыйзамдаштырууга каршы талаптар менен чыгышты. Коомдук активист Гүлзат Алиева жарандарды айлана чөйрөнү коргоого кайдыгер болбоого үндөп, мөңгүлөрдү сактап калуу зарылдыгын көтөрдү.
Бул курчап турган табият биздин ата-бабалар үчүн бул тигиз храм эле. Бүгүнкү күндө акчанын артынан түшкөн биздин атка минерлерибиз ушул биздин храмды абасы ишка толгон, суусу булганган, ууланган, жан жаныбарлары кыйраган, мөңгүлөрү эриген бир жер ашмалдай чыккан бир мастерскага айландырып жатат. Мындайдын бизге кереги жок, анткени бул табиятты бизге Кудай өзү берген. Аны бир уч адамдар ээлеп алып, анын эсебинен жан бакканга эч кимдин укугу жок. Ошондуктан мөңгү бул биздин менчик эмес, бул биздин келечектеги урпактардын энчиси. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чогулган бардыгыбыз тең мөңгүлөрдү мыйзамдуу түрдө коргоп калууга аракет кылышыбыз керек.
Ошол эле кезде парламентке суу кодексине өзгөртүүлөрдү сунуштап чыккан өкмөт аталган мөңгүлөрдүн 2/3 дээрлик ээрип жок болгонун жүйө келтирип, аларды эми сактап калууга мүмкүн эместигин моюнга алды. Муну ошондуктан өкмөт сунуштаган долбоордун негиздемесинде суу кодексине кире турган өзгөртүүлөр аркылуу аталган эки мөңгүнү которуштурууга уруксат берип, ошол эле учурда башка мөңгүлөрдү сактап калуу чаралары бекитилген. Буга чейин иштеп келе жаткан суу кодексине ылайык мөңгүлөрдү ордунан жылдырууга тыюу салынган. Экологтор мындай мыйзамдык тыюу салууларга карабастан, кумтөрдөгү алтын казып алуулар мөңгүлөр ээрип жок болушун шарттоодо деп коңгуроо кагып келишкен. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакировдун айтымында мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр мына ошол мөңгүлөрдүн ээрип жок болуусун мыйзамдаштырууга барабар.
Азыркы колдонуудагы мыйзам боюнча 1 грамм дагы мөңгү эч жака жылбаш керек, туурабы? Ошол мөңгүлөр боюнча өкмөт бир эксперттерди наймат этип, алар мүмкүн болушунча бул техногендик себептер менен ээрип атат дегенге бурмалаганга алып барган. Сиздин адис катары оюңузча кандай? Бул жерде компьютердин таасири барбы же техногендик бардыгы? Азыркы реалдуу акыбал кандай? Кандай коркунуч бар? Лысый менен Давыдов түшкөлү атат, аны жылдырып атышат, бирок эч кандай потеря болбой атат деп. Потеря сөзсүз болот. Бир жерден экинчи жака жылдыргандан кийин ал өзүнүн табыгый таасирин жоготот. Жыйынтыгында Давыдов менен Лысый мөңгүсү таптакыр жок болот. Муну коомчулукта билип коюш керек.
Кумтөр Gold компаниясы болсо мөңгүлөрдүн ээришин дүйнө жүзүндө күндүн табынын ысып жатышы менен байланыштырган. Ал эл аралык көз карандысыз глясеологдордон турган эксперттик топту чакырып, Давыдов мөңгүсүн ак ширактагы Петров жана башка мөңгүлөр менен салыштырып чыгып, жалпы жоготуулар боюнча анчалык деле айырмачылык жок экени туурасында маалымат тараткан. Бул эксперттик топ алтын кенин иштетүүнүн мөңгүлөргө зыяндуу таасири болгону 6% түзөрүн аныктап чыккан. Суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү парламентке алып чыккан өкмөт баш сынын орун басары Дүйшөнбек Зилалиев мөңгүлөргө алтын казуунун таасири аз экенин белгилеп, ошол эле кезде алар учурда жок болуп кетүүнүн чегинде экенин моюнга алды.
Эл аралыктагы бир көз карандысыз комиссия түзүлгөн. Ал жерде биздин адистер, МГУнун адистери, сырттан келген адистер да катышкан, изилдөөнү өткөрүп, ал жерде 1%га жетпеген бир кандайдыр бир таасири бар болчу. Албетте, бара-бара булар өкө тең эми жокко тете болот ал жер. 3/2 уже жок болгон. 92 жылдан баштап иштеп тура ал жерден. Ледникти эч ким тийген жери жок, бирок ледник өзү түшүп келип атат. Эмне болот эгерде ал ледникти түшүп аткан жерден биз албасак, ошол карьерге түшүп, биз карьерди жоготобуз. Ошондуктан бүгүн Центрогол эмне кылат? Түшүп келип аткан ледникти ал жерден алып башка жака ташып алат. Бирок түздөн түз мындай таасир кылган жери жок.
Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары СССРдин окумуштуулары жүргүзгөн изилдөөлөр боюнча Ысык Көл облусунун аймагындагы Ак Ширак тоо кыркаларында жалпы аянты 436 чарчы чакырымды түзгөн 165 мөңгүнүн бар экени аныкталган. Алардын арасынан түндүк батыш кыркаларындагы мөңгүлөр тутуму Кумтөр компаниясы алтын казуу үчүн алган тилкелерге жакын жайгашкан. Алар Петров, Лысый, Давыдов, Сарытор жана Борду мөңгүлөрү. Мына ошол мөңгүлөрдөн сарыгып агып чыккан агын суулар Кумтөр, Тарагай өзөндөрүнө кошулуп, аягы барып Нарын дарыясынын бир куймасын түзөт. Мына ошол 4 мөңгүнүн арасынан Лысый жана Давыдов мөңгүлөрү Кумтөрдөгү алтын казылып жаткан карьерлерге танапташ жайгашканы белгилүү. Кумтөр компаниясынын ишмердигин иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде парламент токтом чыгарып, ага ылайык айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жана экотехинспекция Кумтөр Gold компаниясына экологиялык зыянды эсептеп чыгып, ири өлчөмдө доо коюшкан болчу. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Расул Артыкбаев мөңгүлөргө жакын тилкелерге казылган тоо тектерин төгүүгө уруксат берилип келгенин төмөндөгүчө ырастады.
кол койгон мисалы тиги 6 миллиард сомго тиги незаконный размещение сатып алыпты. Баягы жаңыртылган кезинде уруксат берилип кеткенде лицензионный площадьтар бар, тиги эме площадьтардын баары граниталар 10 000 гектар болуш керек. Ошонун баары кирген да лицензия площадь кирип калганда мөңгүлүн бар.
Мына ошентип өкмөт Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн ээрип жок болуу себептери алтын кени ачылган 92-93 жылдарга барып такаларын мисал келтирүүдө. Ошол эле кезде өкмөт мөңгүлөрдүн тездик менен ээрип жатышын дүйнөдөгү күндүн ысышы менен байланыштырган канадалык компаниянын турумун колдоп чыккан. Анткени канадалык компания менен макулдашууга кол коюлган 92-94, 2003 жылдардагы жана 2009 жылдагы келишимдерде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү жайгашкан аймак алтын казууга бериле турган концессиялык тилкелерге кирип калган. Бирок парламенттин суу кодексин кабыл алып мөңгүлөрдү талкалоого тыюу салган ченемдерди киргизгени мөңгүнүн астындагы алтынды казып алууга тоскоолдук жаратып келген. Бул тууралуу билдирген парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков аталган жагдайды учурдагы жана буга чейинки өкмөттөрдүн саткынчылыгы катары мүнөздөдү.
Алтынсыз деле жашаганбыз, бирок суусуз жашоо болбойт да. Анан бул дүйнө жүзүндө суунун баасы өсүп атса, биз мөңгүлөрүбүздү бекерит бекер бере баштайт экенбиз да. Буда атка минерлердин бул чыккынчылыгы деп, кара өзгөйлүгү, бул элге мамлекеттин келечегине бул балта чапканга барар болот. Мыйзамды бузуп туруп жерди берип койгон. Мен силерге дагы тарыхын айтып коем. Ошол жерди 10 070 гектар жерди бергенде ага ошол убактагы премьер министр Чыңгышев Турсунбек кол койгон. Андан кийин Апаз Жумагулов кол койгон. Бир топ премьер министрлер кол койгон. Акыркысы мына Игорь Чуденев да кол койгон. Эми бул жерде эч кимиси жоопко тартылган жок. Ошол жерде 10 070 гектар жерди эч ким чек арасын белгилеп койгон жок. 40 гектарын тияктан 20 гектарын бияктан баарын ала берген. Ал тургай ал деген ал жерге учактар коно турган взлетный площадка курган, фабрика курган.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Курманбек Осмонов мурда кол коюлган макулдашууларда мөңгүлөрдү бузууга жол берген ченемдер болгон эмес деген пикирин билдирди. Анын айтымында жоопкерчиликти мурдагы бийликтерге оодара салып мөңгүлөрдүн бузулушун мыйзамдаштыруу укуктук мамлекеттин табиятына жат көрүнүш.
2003 жылкы келишимде андай нерселер жок болуш керек. Мөңгүлөргө ушу маалга чейин эч ким тийген жок да. Анан кийин кайсы келишимдин зыяны тийип кетти мөңгүлөргө аны айтыш кыйын да. Мен билгенден мурдагы сүйлөшүүлөрдө келишимдерде ал мөңгүлөр жөнүндө сөз болгон эмес. Аякка баягы атыбалдарды төгүп атыш да керек. Кийинкилер мурункусуна шылтап өздөрүнөн жоопкерчиликти оолактатып аткан кез болсо керек. Эгер ошол мөңгүл жайгашкан жерде ошол жерден алтын казабыз десе анда мөңгүгө конкретно зыян кетет. Ал жерде баягы эки мөңгү Лысый анан Давыдов мөңгүсү ошолорду берип анан калгандарын аман сактап калабыз деген. Эми бул бир нерсени бузуп коюп анан ошонун эсебинен калган нерсени сактап калабыз деген менимче туура болбосо керек.
Суу кодексине мөңгүлүү тоолордо кен казууга уруксат берүүнү караган өзгөртүүлөр сунушталган. Кыргыз өкмөтү мыйзамга өзгөртүү кирбесе Кумтөрдөгү алтын казуу өндүрүшү үзгүлтүккө учураарын билдирген. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү менен Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн көчүрүү мыйзамдаштырылат. Бирок мөңгүлөр буга чейин эле тоо тектери менен кошо башка жака ташылып, ордон козголгон мөңгүлөр ээрип жок болуп жатканы боюнча жергиликтүү экологтор 2014 жылы эле маселе көтөрүп чыгышкан. Алар буга байланыштуу канадалык компанияга кылмыш ишин козгоо маселесин демилге кылышкан. Буга чейинки геологиялык изилдөөгө ылайык Кумтөрдөгү аталган мөңгүлөрдүн алдында 8 тоннадан ашуун алтын жатканы айтылган. Мөңгү коомдук корунун төрагасы Рүстөм Кабылбеков жагдайды көз карандысыз иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүүнү сунуштап чыкты.
Эртең анан сатып ирдиңер, анан жеп алдыңар деген сөз болбош үчүн ар кимдир коомдордон, жараңыздардан желательный адистер болуш керек. Бизге ким керек? Климатолог керек, гляциолог керек, гидрогеолог керек, сейсмолог керек дегендей, ошо жерине барып көрөлү деген биз сунушту кирейлик. Биздин убакта эмес, бир убакта дейт, муну касып башташыптыр дейт. Ал ошондо туура эмес салынып калган экен. Тоо ордунан жылып, бул деле чоң катастрофа да, муну да караш керек. Ошондуктан элдин байлыгын, элдин ден соолугун толук элге салганга менин акым жок. Ошондуктан могу жерде мына аксакалдар турасыңар, китеп окуган, көргөн билгени бар адамдар турасыңар. Могу элдин ичинен комиссия түзсөңүздөр. Анан биздин мөңгүнүн комиссиясы болуп кирели дагы булар менен сүйлөшөлү.
Кумтөр боюнча 2013 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда мөңгүлөр боюнча экологиялык чыгым 7 миллиард сом деп бааланган. Ошол эле кезде канадалык Сентере компаниясы кыргыз өкмөтүнө экологиялык доодон баш тартуу боюнча талап коюп келген. Ал Кумтөр долбооруна байланыштуу маселелердин баары эл аралык арбитраждык сотто каралып чечилиши керектигин белгилеп келет. Мына ошондон соң Сентере компаниясы кошумча акцияларды чыгарып, анын натыйжасында Кыргызстандын андагы үлүшү 26% чейин түшүп кеткени белгилүү. Муну талдоочулар канадалык компаниянын кыргыз өкмөтүн суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө мажбурлаган басымы катары баалашкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул тема боюнча же болбосо суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу сиздин дагы сунуш пикириңиз болсо, биздин сайтка кирип калтырсаңыз болот. Дарыя азаттык чекетор калеми оодон кеткен баардык макала баяндар, маектер биздин сайтка жайгаштырылган. Дарыя азаттык чекетор орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Ал жакта баардык азаттыктын теле берүүлөрү, видеолору дагы илинген. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 8 ноябрь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз, анда психиатриядагы биполярдык оору тууралуу кеңири сөз болот.
Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толуккандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепети оор болуп калат.
Ал эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышында куйкум тилдүү сатирик таасын журналист Байсерке Калпаковдун тагдыры тууралуу айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Элиза, кутмандуу кечиңиз менен. Кыргызстанга Евро биримдиктин жогорку өкүлү келет. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Бишкекке эртең келип, жогорку бийлик башчылары менен сүйлөшүүлөр өткөрөрүн бүгүн президенттин аппараты кабарлады. Буга чейин өткөн айда Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына берген эле. Бул визит Евро шаркеттин кеңеши Кыргызстан менен Евро биримдиги ортосунда жаңы амбициялуу жана кеңири макулдашуу боюнча сүйлөшүүнү чечкенден бир айдан кийин болууда. Биздин ишенимибизде кандай татаал маселе болбосун ачык талкуулай алгандыгыбыз маанилүү. Биздин ортобузда адам укуктары боюнча дагы диалог жыл сайын такай болуп келет, деди бүгүн азаттыкка Могеринин басмы сөз катчысы Майя Кочанчич. Жаңы макулдашуу 99 жылы түзүлгөн Бишкек менен Евро биримдиги ортосундагы саясий алакка катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюссельде өткөн айда Кыргызстандагы президент шайлоодон бир апта мурда жарыяланган болчу. Трамп Кытайга барар алдында Түндүк Кореяга эскертүү жасады. АКШ президенти Азиядагы сапар алкагында бүгүн Бээжинге барды. Ага чейин Түштүк Кореядагы сапары чуурунда бул өлкөнүн парламентинде сүйлөп жатып, Трамп Пхенянга өзөктүк кураларды коопсуз кылбашын, кайрылардын режимин олуттуу коркунучка кептей тургандыгын эскертти.
Today I hope I speak not only for
Мен бүгүн Түндүк Кореяга кайрылганда биздин өлкөлөрдүн эле эмес, бүткүл цивилизациялуу мамлекет тарапынан сүйлөп жатам деп үмүттөнөм. Бизди баалабай койбогула, бизди сынабагыла. Биз орто коопсуздугубузду, ыйык эркиндигибизди коргойбуз, деди Трамп. Түштүк Корея парламентиндеги кеңири сөзүндө ал ошондой эле Ким Чен Ындын бийлигин деспот режим катары мүнөздөп, Пхенянды адам укуктарын бузуп жатканы үчүн айыптады. Дүйнөнү Түндүк Кореяны изоляциялап, кандай формада болбосун, аны колдоого жана кабыл албоого дагы чакырды. Эгер Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын өнүктүрүүнү токтотуп, өзөктүк алаан толугу менен баш тартып жана бул текшерилүүсүнө көнсө, өлкөнүн келечеги кыйла жакшы болорун дагы айтып өттү. Ак Үй өкүлүнүн билдиргенине караганда президент Трамп Бээжиндеги сапар учурунда Кытай президенти Си Цзиньпинди Түндүк Корея менен каржы байланыштарын үзүүгө, буунуп кенен каршы санкцияларын сактоого чакырмакчы. Тышкы иштер министрлиги оппозициячылык активист Ринат Самудинов боюнча маалыматты териштирүүдө. Тышкы иштер министрлиги Ринат Самудинов жана анын жубайы Элнура Молдокадырова Кошмо Штаттарга мыйзамсыз барган жерден кармалды деген маалыматты териштирип жатат. Бул тууралуу азаттыкка министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева билдирди. Аталган маалымат учурда интернеттеги социалдык түйүндөрдө тароодо. Самудинов бийликтеги КСДП партиясынын жаштар канатынын жетекчиси катары белгилүү болчу. Кийин ал жана башка бир катар партиялаштары КСДП ичиндеги саясат каршылыгын билдирип, биздин партиябызды контрреволюционер менен миллионерлер, мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошоматчылары басып алды, деп чыгышкан. Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши быйыл 9-августта жыйынга чогулуп, Самудиновду партиядан чыгаргандыгын, буга ал КСДПнын ички тартибин бузгандыгы себеп болгондугун билдирген. Анын жубайы Молдокадырова КТРК каналында кабарчы болуп иштечи быйыл августта иштен кеткенден жумушунда бир катар тоскоолдуктарга тушуккандыгын айткан эле, бирок КТРК жетекчилиги ал дооматтарды негизсиз деп атаган. Иран президенти Сауд Аравияны эскертти. Хасан Роханин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Иранга карата корктуулар эч бир натыйжа бере албайт. Силер Ислам Республикасынын кубатын жана турумун билесиңер. АКШнын өнөктөштөрү бизге каршы болгон мүмкүнчүлүктөрү мобилизациялап эч нерсеге жетише алган жок, деди Рохани бүгүн Тегеранда өкмөт жыйынында сүйлөп. Ситерсөнү кылган Иран менен суниттер басымдуулук кылган Сауд Аравия аймактагы бир катарынын ичинде Сирия менен Йемендеги жаңжалдарда каршы тараптарда турушат. Иран президентинин бүгүнкү сөздөрүнө чейин Сауд Аравия баштаган коалицияны өлкөнүн ханзадасы Мохаммед бин Салман Тегеранды Хусит козголоңчуларына ракета берип жаткан үчүн айыпташып, буну Иран режимнин тикелей аскерий агрессиясы катары баалаган эле 4 ноябрда Йемендин Эр-Риядтагы аэропортко карай багытталган баллистикалык ракетаны Сауд бийликтери бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын билдиришкен. Иран өз тарабынан айыптоонун четке кагып, ракета атылышын Хусит козголоңчуларынын өз алдынча аракети жана Саудия баштаган коалициянын Йемендеги аскерий кылмыштарына жооп чарасы деп мүнөздөгөн. Иран колдогон Хусит козголоңчулары Йемендин борбору саананы 2014-жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басым бөлүгүн дагы көзөмөлдөшөт. Сауд Аравия баштаган 8 өлкө болсо 2015-жылдан бери аларга каршы аба соккуларын жасап, Йемендин ирлик коомчулук тааныган өкмөтүн колдоп келүүдө. Бишкекте активисттер тобу мөңгүлөрдү коргоп чыгышты. Ак үй алдында суу кодексине сунуштурган өзгөртүүлөргө каршы бүгүнкү акцияда жарандык активисттер, саясатчылар катышып, бул өзгөртүүлөрдү четке кагууга парламентти чакырышты. Деп жатышты бүгүнкү акциянын катышуучулары. Ага 100 чукул адам жыйналды. Буга чейин Жогорку Кеңештин тармактык комитети суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр үчүнчү окуудан добуш берүүгө жөнөткөн эле өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорду алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып жактырылып ишке кирсе, кум төргөн иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Бул мыйзам долбоору 2015-жылдагы демилгеленип, ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт артка чакырып алган болчу. Азаттык үн алгысынын YouTube каналы күмүш баскычка ээ болду. Азаттык үн алгысынын расмий YouTube каналына жазылгандардын саны 100 000 колдончудан ашканына байланыштуу бул видео порталдын күмүш баскычы менен сыйланды. YouTube видео порталынын сыйлыгы: сиздер бул сыйлыкка эбегей эмгек менен жетиштиңиздер, биз муну жогору баалап сиздерди урматтоосун чакан символ болгон күмүш баскыч сыйлыгын тапшырууну туура көрдүк. Бул сиздер өз аудиторияңыз тарап жараткан видеолоруңуз каналдарыңыздарга жазылган ар бир колдонуучуга жолун тапты дегенди билдирет, деп айтылат атайын жөнөтүлгөн расмий кат. Бүгүнкү күндө Азаттыктын YouTube каналына жазылгандардын саны 151 000 чейин жетип олтурат. Азаттык Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ичинде мындай сыйлык алган алгачкы медиа болду. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму мындан туура 1 жыл мурда депрессияга каршы күрөшүүнүн 1 жылдыгын жарыялаган. Натыйжада аң сезимдин биполярдык бузулуусуна тушуккан адамдардын саны дүйнөдө миллиондоп кездешери аныкталган. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева психиатриядагы биполярдык оору тууралуу кенен айтып берет.
Эгер маанайыңыз капыстан эле көтөрүлүп, бир нече күн жадырап жайнап жүрүп, бирок кайра көңүлүңүз бузулуп, жашоодон аша кечип баштасаңыз, анда сөзсүз түрдө психолог же психиатр адиске кайрылуу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык уюму алгач депрессиядан башталып, кийин биполярдык ооруга өткөн бул аң сезим оорусу жүрөк талмасы, инсультка чейин алып барарын эскертет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин психиатрияда циклотемия деп аталган оору тууралуу сөз кылабыз. Ашказандагы оору арыктоо, улам-улам кишин жүрөгү айлануусу жөн гана организмдин алсыздоосу эмес, уйку безин рагынын белгилери болушу мүмкүн. Британиянын ракты изилдөө институту уйку безин рагы адатта белгилери өтө жөнөкөй болуп, акыркы стадиясына жеткиче адам саламаттыгына олуттуу таасир этпей турганын, ушундан улам ага чалдыккан 4 адамдын 3-өсү өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Азыркы тапта Британияда уйку безинин алдын алуу үчүн атайын маалымат кампаниясы жүрүп жатат. 57 жаштан улуу 4000 киши текшерилди. Дагы 1000 кишилер сурамжыланып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ракка карата тест жүргүзүлүүдө. Адистер уйку безиндеги ракты эрте аныктоо үчүн киши жылына 1 ирет ички органдарын ультраүндүк текшерүүдөн өткөрүп туруунун сунушташат. Калифорния университетинин окумуштуулары аутизмдин потенциалдуу дарысын сунушташууда. Кишинин 16p 11q хромосомасын тазалоо менен аутисттик мүнөздү азайтууга болорун айтышууда. Алгач чычкандарга ийгиликтүү тажрыйба жасалды. Невролог профессорлордон турган топ арбаклоферон деп аталган дары аутисттерге белгилүү өлчөмдө берилсе, жогорудагы хромосома азайып, ой жүгүртүү, эске тутуу, социалдык карым-катыш функциялары акырындап калууна келиши мүмкүн дешет. 2016 жылы дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук өлчөмгө жогорулаганын дүйнөлүк метеорология уюму билдирет. 10 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу азыркы тапта уулуу газ 50% көбөйгөн. Окумуштуулар мындай кырдаал глобалдык температурага терс таасир тийгизерин жана ар түрдүү ооруларды козгорун эскертишет. Бали чөйрөнүн айынан Азия жана Африкада көпчүлүк калктын өмүрү коркунучка кептелип жатканы айтылат. Бул тизменин башында Индия, андан кийин Кытай турат. Индияда өмүрү эрте кыйылган 4 кишинин биринин, Кытайда 5 кишинин бирөөнүн өлүмүнө экология себепчи болгон. Бангладеш, Пакистан, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиде эрте кайтыш болгондордун 20% өлүмү экологияга байланыштуу. Канды суюлтуучу дарылар рактын алдын аларын Норвегиянын окумуштуулары аныкташты. Кан басымды жөнгө салуу, жүрөк талмасын алдын алуучу аспирин тоондагы дарыларды маалы менен ичүү органдардагы залалдуу шишиктердин алдын алары белгилүү болгон. Простата безинин рагы, эмчектин залалдуу шишиги жана өпкө, жоон ичегинин рагын профилактикалоодо аспирин тоондагы дарылар таасирдүү. 50 жаштан улуу 1 миллиондон ашык кишиге сурамжылоо жасалып, аспириндин бир түрү болгон варфарин дарысынын таасири изилденген. Варфарин дарысын үзгүлтүксүз ичкендердин арасынан залалдуу шишиктин гормондору кездешкен эмес. Адистер AXL деп аталган аспириндеги рецептор залалдуу шишиктин жайылуусун токтотот дешет. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2016 жылдын октябрында депрессияга каршы дүйнөлүк масштабда күрөшүүнүн бир жылдыгын жарыялаган. Буга депрессия, акыл эстин биполярдык бузулуусунан улам адамдардын суицид жана агрессияга өтө көп санда баруусу себеп болгон. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандоодо. Өз жанын кыйууга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейин келер. Психиатрияда биполярдык оору деп аталган дарт көбүнчө депрессиядан улам келип чыгарын адистер эскертишет. Республикалык психикалык саламаттык борборунун психиатр дарыгери Зарина Файзулина азырынча биполярдык оорудан Кыргызстанда жабыркагандардын саны так эмес деген пикирде.
Редко, но бывает.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездештирсе болот. Эгерде сиз депрессиядагы адам менен жөнөкөй сизге көбү сыяктуу кишини салыштырып карап көрсөңүз, психикалык жактан жабыркаган кишиден сөзсүз түрдө биополярдык оорунун белгилерин байкай аласыз. Циклотимия эгерде нормасынан ашып кетпесе, жөн гана невроз катары дарыланат. Эгерде ал күчөп кетсе, адамдын маанайы кескин өзгөрүп, агрессия адамга кол салган учурлар дагы кездешет. Депрессиялык кырдаалдан улам курчуп отуруп суицидтик мүнөзгө дагы өтүшү толук ыктымал.
Может быть плоховато.
Атактуу Голливуд жылдызы Кэтрин Зета Джонстун биполярдык ооруга чалдыкканы аныкталгандан кийин психиатриядагы бул дартка дүйнө коомчулугу өзгөчө көңүл бура баштады. Ооруну адистер 21 кылымда гана козголгон жаңы дарт дешет. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир кыргызстандык психиатр болсо, биполярдык акыл оорусуна көбүнчө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн атуулдары чалдыгат деген пикирде.
Чем выше уровень государства.
Өлкө канчалык өнүккөн болсо, ошончолук бул ооруга чалдыккан атуулдар көбөйөт. Ал тургай алдыңкы өлкөлөрдөгү суицидтердин саны дагы көп эмеспи? Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толуккандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепети оор болуп калат.
Биполярдык оорунун психиатрияда маниакалдык депрессивдик психоз деп да аташат. Ачууланган депрессиялык акыбал менен көңүлү жайдары болгон кырдаал улам алмашып, оорулуунун мүнөзү тез эле өзгөрүлүп турат. Батыш адистери, бийликтеги адамдар, ири компаниялардын менеджерлери азыркы тапта бул дартка көп чалдыгып жатканын белгилешүүдө. Алматыдагы психоаналитикалык борбордун адиси Анна Кудиярова оорунун өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Биз буларды депрессивно маниакальное состояние деп кыргызчага калай аударасыздар, депрессиялык маниялык жагдай деп айтууга болот аны. Сонда бул калай түшүнүүгө болот? Эки апта бою мисалы сиздин келинчегиңиз тек күлүп жүрөт го, күлө береди. Саусагын көрсөңүз да күлө береди, эсти ачсаңыз да күлө береди, көңүл күйү өтө көтөрүңкү болуп жүрөт го. Ал келеси эки апта аузун баардык жерин жабат, эч кандай кушагы жок, мына касыл кабагы баардыгы үйүлтүрүп кетет, сонун менен кар башталып кетет го. Сону мына цикл дейбиз го, биресе көтөрүнкү, биресе төмөнгө түшүп кетеди. Сонда муну энди ул өтө кыйналып кеткен болсо, арине оган психиатр керек. Ал бирок онча кыйын болмаса, мына жакта, мына жакка деген. Онда психоаналитикке кетип барууга болот. Я оган сөз менен көмөктөшүүгө болот. Бирок анда өтө күчтүү жагдайда болсо, арине оган медикамент керек, оган дары керек болот.
Психикалык булоорун айыктырууда жеке эле медикаменттер же дары-дармектерди ичпей, адам өз жашоо образын өзгөртүп, жан дүйнө бакубаттыгын тапканга аракет кылышы керек. Айрыкча жакын адамдардын колдоосу өтө маанилүү. Таза абада көп сейилдеп, сүрөт тартуу, сайма-саюу же спорттун бир түрү менен машыгууну сунушташат. Уйкусуздук, кофеин, алкоголь, биполярдык орнун күчөтүп, депрессияны тереңдетет. Кошмо Штаттардын окумуштуулары циклотимия же биполярдык акыл оорусуна чалдыккандардын 35% ашыкча салмактуу экенин аныктаган. Бул психикалык дарт күчөп кеткендерде кан диабети 3 эсеге көп учураган. Ошондой эле жүрөк талмасы башкаларга салыштырмалуу биполярдык акыл ооруларында 2 эсеге көп катталган. Ал эми Кыргызстанда азырынча бул дарттын оор формасына гана чалдыгып, шизофренияга өтүшүп кеткендер гана адиске кайрылып жатышат. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна кошулуп кат жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы 0550 532 555 номуруна да жаза аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Эртең Кыргызстанга Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини барып, бийлик башчылары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн бүгүн президенттин аппараты кабарлады. Тышкы иштер министрлиги оппозициялык активист Ринат Самудинов жана анын жубайы Элнура Молдокадырова АКШга мыйзамсыз барган жеринен кармалды деген маалыматты териштирип жатат. Сирия, Никарагуа Париж келишимине кошулат. 2015-жылы келишимге 195 өлкө кол койгондо ага бул эки өлкө кирбей калган. Азаттыгын алгысынын YouTube каналы күмүш баскычка ээ болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Совет бийлигине чын дилден кызмат кылып, ак жеринен атылып кеткен кыргыз азаматтарынын кайгылуу тагдырына акын жана агартуучу, куйкум тилдүү сатирик, таасын журналист Байсерке Калпаков да туш келип, 1941-жылы Орусиянын Орол аймагында каза тапкан. Ага талап адабий ийримине катышкан, революцияларга каршы иштерди жасагандыгы, буржуазиялык улутчулдук деген ойдон табылган айыптар коюлуп, ак жеринен азапка кабылган. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы Байсерке Калпаковду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Байсерке Калпаков 1882-жылы Тоңдун Темирканат айылында төрөлгөн. Балалыгы ушул жерде өткөн. Айылдагы медреседен сабатын жоюп, совет бийлиги келгенге чейин эле белгилүү мугалим болуп калган. Айылдагы балалыгын, өткөн турмушун Байсерке Калпаков 1926-жылы Эркин Тоо кезинде жарыяланган ырында минтип эскерген. Ойнодум орок менен арык казып, өтүктү бир жагына майрык басып, талашып таяк миндим ат ордуна. Таш казан таш түбүнө ойно басып, эч тойбодум күнү түнү оюнга, жүрөмдедим ошенетип оюмда, түшөрүн келечекте эч билбей турмуштун тузактары моюнга. Балалык менен өткөн кезге арналган ырлары кийин ага айып коюуга негиз болорун. Эскини көксөгөн деген жарлык тагыларын билбей, бала окутуп ыр жазып, совет бийлиги тушунда мектеп окуучуларына арнап чакан пьесаларды, гезитке көркөм чыгармалар менен өз учурунун бир топ проблемаларын козгогон макалалар жазып, 1920-жылдары кыйла эле үзүрдүү иштеген. Байсерке Калпаковдун мугалимдик иш аракети ошол кездеги агартуу жетекчилиги тарабынан бааланып, Москвага чейин мугалимдер кеңешмесине катышып, билимин өркүндөтүү максатында кыска мөөнөт курстардан тарта жогорку билим алууга аракеттенип, така изденүү, билим берүүнүн чеберчилигин арттыруу аракети анын адабий чыгармачылыгынан кем калбаган өмүр жолундагы урунттуу учурлардын бири. Байсерке Калпаков табиятынан көркөм туюму зирек, чыгармачылык жөндөмшүгү мыкты жан болгон. Ал ыр жазса да, макала жазса да, бир көшөгөлүү, эки көшөгөлүү пьесаларды жазса да, анысы катарлаштарынын баамына урунуп, автордун потенциалын ачып турган. Кыргызстанда туңгуч басма сөз чыкканча татар, казак, уйгур тилиндеги гезиттерге ырларын жарыялап, кийин Эркин Тоо басылмасын чыгарууга активдүү катышып, андагы белгилүү авторлордун катарына кошулушу Байсерке Калпаковдун талант жөндөмшүгү кандайлыгынан таасын кабар берип турат го. Өкүнткөн жагдай мына ушул чыгармачылык потенциалы толук ачылек таланттын үйрөнчүк каламынан 1920-жылдары жарыяланган азнолук ырлары кеч бетиндеги макалалары гана сакталып, кол жазмалары өрттөлүп жок кылынган. Маданий баалуулукка карата мындай жапайылык мамилеге жалгыз эле Байсерке Калпаковдун адай ымырасы туш келбестен ак жеринен айыпталган ошол кездеги таланттардын текши баары, маселен Касым Тынстандын деле кол жазмаларынын көбү жок кылынган. Байсерке Калпаковдун уулу Муратбек Байсеркеев атасынын кол жазмалары кантип жок кылынганын белгилүү адабиятчы Илимпоз Гүлбара Орозовага мынтип айтып берген.
Атам камалып кеткенден кийин Кыргыз СССР эл комиссариатынын ички иштер бөлүмүнөн НКВДдан эки киши келип, үйдү тинтип, сандыкта сакталчу атамдын дептерлерин сыртка алып чыгып өрттөп, анан жүрүп кетишти. Карап турган биз да эл дагы оор уш көргөн бойдон демибизди ичибизге тартып кала бергенбиз.
1937-жылдын аягында болгон мына ошол окуяны Байсерке Калпаковдун уулу ошол эле эскерүүсүндө дагы бир жолу минтип баяндайт.
Декабрь айынын орто ченинде 1-2 киши келди. Кимдер экенин тааныбаймын. Мен төөгө жүктөп келген сандыктагы атамдын өздүк кагаздарынын баарын өрттөтүп кетишти. Көрсө ошол жөнөкөй кийинген НКВДнын кызматкерлери тура. Бул китептер, дептерлерди эмне үчүн өрттөйбүз? Бул өзүнүн кол жазмалары. Бала окуткан китеп дептерлери десе, анда тиги адамдар. Сиздин кагаздарды өрттөгөнгө биз деле укуштар эмес элек. Көрсөтмө ошондой дешти. Экинчи бир жагымсыз кабар. Энем колхоздун чоңдоруна барып, колхозго мүчө болуп иштейин. Балдарды кантип багамын дейт. Анда сельсоветтин төрагасы, колхоздун башкармасы болуп, сиз колхозго кириңиз. Бирок ан үчүн Калпаков Байсерке менен ажырашыңыз керек дептир. Энем аябай капа болуп келген эсимде. Бирок айла жок. Турмуштун муктаждыгы, жан багуунун парздыгы ажырашуу жөнүндөгү документти жасоого аргасыз кылган. Биздин турмушубуз ошентип начарлап калды. Малыбыз калган жок. Кийим кечебиз аябай торсулду.
Байсерке Калпаков камалып кеткенден кийин анын үй бүлөсү тарткан азап тозокторду айтып отурса узун сөз. Саясий мүдө кызыкчылыктан оолак, өмүрүн мугалимдик, көркөм чыгармачылыкка арнап, жөн жай турмуш кечирип келген таланттын өмүр баяны деле жөнөкөй. 1982-жылы тоңдун темир канат айылында төрөлүп, кадыресе эрезеге жетип калган бозулан чагында билим алууга умтулуп, 1910-11 жылдары айылындагы медреседен окуп, жаңы усул мектептеринин жолоюна түшүп, өз айылында мугалимчилик кылып, кийин совет бийлиги кезинде мүмкүнчүлүк шартына жараша Алматыдагы жаңы усул мугалимдерди даярдоо курсунан өтүп, ошондон кийин партиялык советтик кызматтарга көтөрүлгөн. 1920-25 жылдары 7-8 тоң болуштук шайлоо округунун өкүлү, кошчу союзунун кызматкери болуп, бирге эле советтик иштерди аткарат. Ошол эле учурда мугалимдик ишин таштабай, 1925 жылдан тарта Эркин Тоо гезитинин чыгаруучусу, кабарчысы болуп иштейт. Кийинчерээк 1935 жылы Бишкектеги педагогикалык институтка кирип, бирок аны аяктагыча коопсуздук кызматтарынын сурагына чакырылып, 1937 жылы 10 августта камакка алынат. Ага алаш ордочул, пан түркчүл уюмдарда турган Тыныстанов, Чоңбашев жана башкалардын көрсөтмөсү менен тоң балыкчы райондорунда контр революциялык иштерди жүргүзүп, совет бийлигин кулатуу аракетин жасаган деген айыптар коюлган. Мына ушул айыптардын негизинде 3 илтик Байсерке Калпаковго алаш ордо уюмуна талап контр революциялык иримге катышкандыгы, улутчул контр революциялык топторду фашисттик кыймылдарды уюштурууга тиешеси бар деп 1937 жылы 1 декабрда 10 жылга түрмөгө кесибиген. НКВД тергөөчүлөрү адабиятка кызыккан жаштардын 1922 жылы түзүлгөн талап адабий иримин мамлекетти кулатууга багытталган кутумчулардын уйугу катары сыпаттаган. Адабий иримди түзүүнүн демилгечилери Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Токчоро Жолдошев, Садык Чоңбашев, Байсерке Калпаков, Ороз акын Лепесовдор болушкан. Мына ушул иримди колдоо үчүн элден чогултулган кой менен акчаны революцияга каршы куралдуу көтөрүлүш уюштурууга элден каражат топтошкон деп айыпташкан. Ак жеринен күнөөлөнгөн репрессия курмандыктардын ичинде кылмыштын эч кандай белгиси жок экендиги арадан 20 жыл өткөндөн кийин ырасталып, алардын баары акталышкан. А бирок ага жетпей Байсерке Калпаков 1941 жылы Уралдын Салькамский шаарындагы абакта каза болгон. Байсерке Калпаковдун ырлары, сатирасы, драмалык чыгармалары толук сакталган эмес. Фрунзедеги педагогикалык техникумда Байсырке Калпаковтун эскиден калган энчилер деген эки көшөгөлүү пьесасы 1926 жылы 15 апрелде коюлганын, анын артынан концерт коюлуп, анда эл акындары Калык Акыев менен Осмонкул Бөлөбаев ырдашканын театр изилдөөчү Көппай Күмүшалиевдин эскерген жайы бар. Өкүнүчкө Байсырке Калпаковтун ошол жана башка чыгармаларынын кол жазмасы сакталып калган эмес. Анын себеп жөнүндө Адаят Чилимпоз Гүлбара Орозова момундай жагдайга байланыштырат.
Анан ар киши өзү драмада жазган. Ал мезгилде 20 жылдары ошол мектептерде окутуп саласыздыкты жойгондо негизинен ада күрөктөрдү кошо жүргүзүшкөндө баардык мектептерде ушул нерсе көрүнүш орун алган. Мисалы Лепесов дагы өзү драма жазып, анан окуучуларга койдурган мектепте. Калпаков да өзү драма жазып, пьесаларды жазып, аны окуучуларга аткартып, анан мектепке коюп, айылдын адамдары келип көрүшкөндө. Ошо алгачкы драматург деп эсептелет, бирок бир дагы драмасынын тексттери калган эмес. Ал эми ырлары 18 жылдан баштап Казакстанда мурда басылып турган Кембагалдар авазы, Көмөк, Тилчи деген газеталар болгон. Алар уйгур, казак, татар тилдеринде чыккан. Ошо газеталарга анын ырлары чыгып турган, 8 ыры чыккан. Эркин Тоо газетасында иштеген ал 3 жыл. Көптөгөн эле ырларды жазган экен, пьесаларды. Алардын тексттери такталбай калган. Кийин анын уулунан мен сураганымды айтканда, атасын жанагы репрессияда келип кармап кеткенден кийин, анан айылдагы эмеле улам репрессия күчөп турганда, ошол кишилерге байланыштуу баардык материалдарды алар жок кылып турушкан. Себеби улам келип издегенде ошол табылып калат деп эле чоочулашып, көбүнчө өрттөп ишкен экен. Анан ушул Калпаков бир топ тетраптар болгон экен, дептерлери ыр жазган, чыгармаларын жазган. Анан ошону алып чыгып эле элдин көзүнчө короого коюп өрттөп салышкан экен эменин адамдары чогулуп. Мына ошентип чыгармалары мүмкүн ошо жазылган жанагындай өрттөлгөн жерлерде жок болуп кеткендир, анан кагаз бетине чыккандары гана сакталып калган да.
Байсерке Калпаковдун уулу Муратбек Байсеркеевтен адаятчы Гүлбара Орозовага маалымдашынча, 1938 жылы контр деген сөз бир аз азайып атасынан кат келген.
Ал кат боюнча Пермь областы город Соликамск деген адрес келди. Катта ден соолугунун начардыгы, көзү жакшы көрбөй жүргөндүгү, жашоо шарттарынын оордугу, кийимдин жупунулугу жазылыптыр. Жогорку адресат боюнча тамак аш, жылуу кийимдер салынган, бирок кайсыларын алганы, кайсыларын албаганы эсинде калбаптыр. Атамдан 40-жылдарга чейин кат көп эле келген, бирок ал каттарга өзүнүн нак турмушу, көргөн күнү ачык жазылчу эмес. Ал эми өз мезгилинде биз да каттарына жооп берип, суроолору боюнча посылкаларда жиберип турганбыз. 1940-жылдарда кат сейрек келип, ал каттарда ден соолугунун начардыгын, көзү өтө начарлагандыгын, өпкөсү ооруй тургандыгын жазган 1-2 кат келгендей болду эле. Көрсө аларга камкордук, жашоо шарт аябай начар түзүлгөндүктөн, муздак цементтердин үстүндө жашагандыктан өпкөсүнөн флебрит менен ооруган экен.
1920-жылдары жаңыдан тел чигип келаткан кыргыз адаятынын башында турган алгачкы муун жазуучулардын бири Байсерке Калпаковдун чыгармачылыгы тууралуу профессор Садык Алахан мынтип ой бөлүшөт.
Эркин Тоонун чыгышы менен жаштардын бир өзүнчө бир тобу келди да кыргыз адабиятына. Ошолордун эң көрүнүктүүлөрдүн бири Байсерке Калпаков болгон десек болот да, Шарып Көкөнов, башкалар. Анан 27-жылы Октябрдын кызыл гүлдөрү деген китеп чыккан жыйнак, Касым Тыныстанов түзгөн мына Октябрдын кызыл гүлдөрү деп. Ошондогу ырларындай саны жагынан эң көп ырлары жарыялангандардын бири ушул Байсерке Калпаков болгон да. Анан эми бул Эркин Тоонун менен келиши менен жазуучулар, акындар келген. Теңине жакыны 37-жылкы репрессияга түш болушкан. Шарып Көкөновко окшогон, Байсерке Калпаковко окшогондору репрессияга түш болушту. Эми мунун эң беле башкы себеби Байсерке Калпаков жөнүндө айтканда, бул өзү манаптарды колдогон, айрым ырларында ушул бай манапчыл феодалдык түзүлүштү даңазалаган деген айып коюлган да бул кишиге. Ал эми ырларын ошол Октябрдын кызыл гүлдөрүнүн көп чыгармалары кийин жарык көрдү. Байсерке Калпаковдун өзүн деле Гүлбара Орозова изилдеп жарык чыгарды чыгармаларын. Мындай карасаң олуттуу деле эч нерсе жок, бирок жана пейзаждык ырларында, айрым бири мындай бир өткөндү эскерүү ырларында, эми бул бар да, ретроспективдүү баяндоо катары айтканда, мурдагы турмуш жөнүндө айтканда айрым бир нюанстар болгон да. Эми аны мындай бир ал мурдагы коомду даңазалоо деп түшүнбөш керек азыркы учурда. Бирок 37-36 жылдары ошондой кабыл алынган дагы, эскини көксөгөн феодалчыл байманатчыл деп туруп анан репрессия тартышкан.
Байсерке Калпаков менен Фрунзедеги педагогикалык техникумда чогуу окуган Айтлуу Илимпоз Жашбектен сындырасташынча, ал чукугандай сөз тапкан тамашакөй, жүргөн жерин күлкүгө бөлөгөн куудул да болгон. А бирок 1930-жылдардын башында анын Сагынам деген ырындагы Көлүм турат байыркыдай жайкалып, көрбөсөм да көңүлүмдө байкалып, элим турат байыркыдай малы жок, кайда кеткен чарбалары чайкалып деген саптары. Эстегенде ошол күндү сагынам, кайра келбейт сагынганда не кылам? Кайра келсең кан териле балалык, санаты жок сап алтынга багылам. Деп балалыкка кайрылуусу эскини көксөө катары айыпталып, кызыл учкун адайырымнын катарынан чыгып калганын эскерген. Байсерке Калпаков эмнеликтен эл душманы болуп, жок жерден айыпка жыгылганын, жеринен алыска айдалганын түшүнбөй, совет бийлиги адилет чечим чыгарышына чоң үмүт артып жашаган экен. 20-нчы жылдары кыргыз адаятына кирген муундун кыйласынын башына түшкөн бул мүшкүл негизинен Касым Тынстановдун идеялашы, санаалашы деген таланттардын мойнуна түшүп, алардын аты кыйла жылдарга чейин аталбай, жазгандары чыгарылбай, элдин эсинен биротоло жок кылуу, тарых бүктөмүндө унутулуп калчулар катарына кошуу аракетине Байсерке Калпаков да кошулган. Кадырлуу армандар, сиздер Байсерке Калпаковго арналган берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Береги Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.